«День оф». Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачі. У ефірі програма «День оф». З вами Юлія Сівець. На гэтай сімідзёнцы вокліч «Жыве Беларусь». У Беларусь абвясцілі нацыскім, то бок цяпер гэтыя словы пад забаронай. Аднак я ўсё ж такі ў гэтай праграме хацела згадаць паэтаў, якія ў сваіх творах згадвалі менавіта гэты дэвіз «Жыве Беларусь».
«День оф».
Першым выкарыстаў гэтыя словы паэт Янка Купала ў вершы «Гэта крык, што жыве Беларусь». Верш досыць даўгі, ён пачынаецца радкамі: «Ці завылі ваўкі, ці заенчыў віхор, ці запеў салавей, ці загагала гусь, я тут бачу свой край, поле, рэчку і бор, сваю матку, зямлю, Беларусь». Гэты верш пра тое, што як бы не было цяжка, але ўсё ж такі аўтар любіць Беларусь, і заканчвае гэты верш словамі: «Дык і што гаварыць, дзе я толькі гляджу, бачу родненькі край, сваю матку, зямлю, тут і людзі, а што, аб іх послі скажу, долі іх надта ж я не люблю. А вот як не любіць гэта поле і бор, і зелёны садок, і крыклівую гусь, а што часам тут страшна заенча віхор, гэта енк, гэта крык, што жыве Беларусь». Гэты верш увайшоў у першы зборнік твораў Янкі Купалы «Жалейка». Нагадаю, зборнік «Жалейка» быў выдадзены ў пачатку 1908 года ў Петербургу ў выдавецкай суполцы «Загляне сонца ў нашае ваконца». І там былі надрукаваныя 95 лірычных вершаў 1905-1907 гадоў і паэма «Адплата кахання». Дарэчы, эпіграфам да гэтага зборніка Янкі Купалы быў верш паэта, дзе таксама абыгрываецца гэты вокліч «Жыве Беларусь». «Грай, мая жалейка, пей, як салавейка, апівай не долю, апівай не волі, і грымні свабодна, што жыве край родны». Лёс зборніка «Жалейка» быў цяжкім, таму што не паспеў выйсці гэты зборнік, як у кастрычніку 1908 года Санкт-Петербургскі камітэт па справах друку пры Міністэрстве ўнутраных справ вырашае канфіскаваць гэты зборнік як антыдзяржаўны і прыцягнуць аўтара і выдавецтва да адказнасці. Арышт тады з кнігі быў зняты, аднак у 1909 годзе тыраж кнігі зноў канфіскавалі па загадзе віленскага генерал-губернатара. У гэтым жа зборніку быў не толькі верш «Гэта крынк, гэта енк, што жыве Беларусь», але таксама знакаміты верш Купалы «А хто там ідзе? А хто там ідзе ў громністай такой грамадзе беларусы? А чаго ж, чаго захацелась ім? Пагарджаным век ім сляпым глухім людзьмі звацца». А так вернемся да верша «Гэта крык, гэта енк, што жыве Беларусь». Папулярызаваў далей выраз «Жыве Беларусь» літаратурны крытык і філосаф Уладзімір Самойла. Менавіта ён у артыкуле «Вялікае свята Жалейка і Купалы» у якасці эпіграфа да гэтага артыкула узяў апошні радок верша Янкі Купалы: «Гэта крык, гэта енк, што жыве Беларусь».
«День оф».
Лёс самога Уладзіміра Самойлы быў незайздросным. Ён, як многія беларускія дзеячы, быў арыштаваны. У 1939 годзе быў вывезены з Вільні, некаторы час знаходзіўся ў турме ў Беластоку, і падчас этапавання ў Мінск ці ў Вілейку быў расстраляны. У 1912 годзе адзін з вершаў Хведара Чарнышэвіча таксама атрымаў назву «Жыве Беларусь». Хведар Чарнышэвіч, пра яго мала вядома, ягоныя вершы з'яўляліся ў друку у газеце «Наша Ніва», «Беларуская думка», часопісах «Вольная думка», «Маладая Беларусь», «Календарах». Ягоныя творы змяшчаў Цішка Гартны ў сваіх рукапісных выданнях. Нема звестак пра дату і месца смерці. Захаваўся здымак, на якім Хведар Чарнышэвіч разам з Максімам Гарэцкім выступаў пад псеўданімамі Хведар Таракан, Тараканчык. Вядома, што ён карэнны капылянін. Нарадзіўся ў пачатку 80-х гадоў. Ніякай адукацыі не атрымаў, быў шаўцом і шмат вандраваў па Слуцчыне. І вось гэты верш: «Жыве Беларусь, і іскрыцца ёй праўда святая агнём. Прачніцеся ўсе, каму спіцца, збярыцеся цесным гуртом, хутчэй за работу з надзеяй, гэй, гэй, пагарджаны народ, устань, агляніся, ўжо днее за шчасце краіны ўпярод, за звычай радзіму, за родную мову, пасей сваё слова адважна і смела, хай дорага будзе нам слава, што скінулі хмурным і сон, што глянула сонце ласкава, святлом вольных радасных дзён. Мы доўга стагналі і нылі, і поўзалі нітьма ў тьме, цяпер жа вочы адкрылі, агонь запалілі ў уме, і цвёрда за волі святую бяромся ад шчырай душы. Жыве Беларусь, дарагую хаваем мы думку ў цішы. Вокліч «Жыве Беларусь» выкарыстоўвалася і іншых вершах, у тым ліку і падчас Другой сусветнай вайны выкарыстоўвалі партызаны. Як узгадвае Сяржук Доўгушаў, яму Ніл Гілевіч аднойчы паказаў спеўнік, дзе быў цэлы раздзел песні ваеннага часу. І вось, напрыклад, у гэтым жа зборніку быў такі марш віцебскіх партызанаў, і там такія радкі: «Ніколі не згіне ад лютых пажараў вялікі і слаўны наш край. У бой за радзіму збірайся, таварыш, ідзе партызаніць у гай. На прускага ката за вёску і хату кліч помсты народнай заве. Ідуць у атаку лясныя салдаты, грукочуць гранаты, грымяць аўтаматы. Жыве Беларусь, жыве!»
Дзень оф!
Больш за 100 год воклічу «Жыве Беларусь». Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
«Дзень оф». Праграма Юлія Сівец пра варыянты ленотнага адпачынку для самых актыўных людзей.